comme anana yerema walasa ka jenyoa deme min torola bingani jollen fe min damne na octobre kalo outle wulonglana palestine hamas fe joe biden ye segeselita min dira israel sura soufe nim bingani ninka min beslamaya jihadi charaki noye palestine jokulure joe biden na ba foko dalulu ba bulo ka bo pentagon fe oya foko kada kuna funuka anye munu soro fokana se bima abe iko ningele deun ninkera dode mima seka kumbe ni adesera no kera jatike wale kulu dofe gaza na soro la israel ma oke faraje jamana no europe ulu kuna funi dila unye mgoba doya semantia afp ye nyingalike mina ka sinsia kanko akabarake lao be kuna funi srao nyuma unka hamas no ye slameton ye mime fangala gaza ye israel jalakiko alede ningerente ninke ina fo iran ani arabu jamana chama yoro mununa mgo ba chama mbora mbeda ula taratado wala saka israel jekulu sienusuka kujuhu jalaki amerik jamana kuntigi kakuma kononana funafundila ufe ayajira fanako israel ye yamorea jelendi adama denya demeni donima gaza uchogola aye amerik famao ni diya jamana uka nini ni javi israel tina adama denya demeni bali kabo egypt ni abetalike dumuni ji anifura ula sivulu jamana denye Gaza urudu yanfanfe. Oye Israel ministru soka kuna funi chikandoye Israel fanga nyemogo Benjamin Netanyahu ka chakedafe. Nga Israel ye sarati do sigi senka. O demen itina teme aka mara kono fo Palestine Hamas ka mogo minane ubla ka boyen. Palestine jamana ka tomba ba foko ube mogo kemefla ni kemefla ni biduruche jonyala. Adorale mbae mogo kemeni bi kononton ni kononton minena ka keni Israel ka fotaye.